cum ergo omnia quae in domino maiestatis judaica admisit in pietas, tanto ante predicta sint, et non tam de futuris quam de praeteritis propheticus sit sermo contextus, quid aliud novis quam sempiternarum dispositionem Dei incommutabilis ordo reseratur, apud quem et discernenda iam diudicata, et futura iam facta sunt, cum enim et qualitates actionum nostrarum, et effectus omnium voluntatum, scientia divina preveniat, quanto magis nota sunt Deo, opera sua, et recte placuit, quasi facta recoli, quae non poterant omnino non fieri. Unde, et apostoli spiritu Dei pleni, cum inimicorum Christi minas, seviciamque paterentur, unanimi ad Deum voce dixerunt, convenerunt enim vere in civitate ista adversum sanctum puerum tuum Iesum, quem unxisti Herodes et Pontius Pilatus cum gentibus et populis Israel facere quae manus tua et consilium decreverunt fieri. Num quid iniquitas persequentium Christum ex Dei est orta consilio, et illud facinus, quod omni maius est crimine, manus divine preparationes armavit, non hoc plane de summa sententia sentiendum est, quia multum diversum multumque contrarium est id, quod in iudeorum malignitate precognitum, et quod in Christi est passione dispositum. Non inde processit voluntas interficiendi, unde moriendi, nec de uno extitit spiritu atrocitas scederis, et tolerantia redemptoris. Impias furentium manus non immisit in se Dominus, sed admisit, nec presciendo quod faciendum esset coegit ut fieret, cum tamen ad hoc carnem suscepisset ut fieret.